Καλό σας μεσημέρι, κυρία Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ για την αποδοχή και καλή εβδομάδα να έχουμε.
Επίσης.
Και να ξεκινήσω από τις ιώσεις στα παιδιά. Θέλω να μου μεταφέρετε την εικόνα που έχετε για τα σχολεία, γιατί η δικιά μας είναι ότι αδειάζουν οι αίθουσες. Και με βάση και τις προβλέψεις του κυρίου Τζανάκη, έχουμε δύο πάρα πολύ δύσκολους μήνες μπροστά μας.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι περνάμε ένα κύμα ιώσεων, γι' αυτό και είμαστε και σε μια πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και παρακολουθούμε πολύ στενά τις υγειονομικές εξελίξεις. Βεβαίως κάθε χρόνο στη χώρα μας έχουμε ιώσεις, ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα εν μέσω κορονοϊού, αλλά κάτι το οποίο μας απασχολεί πολύ είναι τα παιδιά τα οποία έχουν συμπτώματα να μην πηγαίνουν στο σχολείο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βγάλαμε μια εγκύκλιο φέτος αμέσως πριν ξεκινήσουν τα σχολεία τον Ιανουάριο, πιο νωρίς από τις προηγούμενες χρονιές, για να περάσουμε και το μήνυμα. Εγκύκλιος προβλέπει ότι δεν προσμετρώνται καν απουσίες των παιδιών από τη γρήπη, προκειμένου ακριβώς να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι όταν το παιδί έχει συμπτώματα, προφανώς δεν πάει σχολείο.
Εξ αρχής υιοθετήσατε την άποψη που είναι και των λοιμοξιολόγων ότι τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν ανοσία, άρα πρέπει να κολλάνε και άρα δεν θα έχουμε μάσκα στα σχολεία υποχρεωτικά παρά μόνο σαν σύσταση. Αυτό έχει αλλάξει ή ενδέχεται να αλλάξει?
Συγγνώμη κύριε Μακρύ, εμείς δεν υιοθετήσαμε κάποια τέτοια άποψη. Εμείς δεν είχαμε καμία σύγχυση, ούτε κι άλλωστε δεν είναι και θερμοδιωτός μας. Δεν μπορούμε ως Υπουργείο Παιδείας να πάρουμε μια άποψη σχετικά με θέματα υγειονομικής φύσης. Δεν είχαμε την παραμικρή εισήγηση για οποιοδήποτε μέτρο πλην, δηλαδή για μάσκα και τα λοιπά που λέτε, δεν είχαμε καμία εισήγηση τέτοια από το Υπουργείο Υγείας. Ούτε από την Επιτροπή των Αρμοδίων και τα λοιπά. Πάντως νομίζω τα πράγματα κυλούν σε γενικές γραμμές, κυλούν ομαλά. Αυτό που μας νοιάζει, όπως είπα, είναι τα παιδιά τα οποία έχουν συμπτώματα να μένουν σπίτι, οι γονείς δηλαδή να μην τα στέλνουν στο σχολείο, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο φροντίσαμε να βγει αυτή η εγκύκλιος πιο νωρίς από τους συνήθους, για να αφουγκραζόμενη έτσι και την αγωνία, θα έλεγα, των οικογενειών, των γονέων και ούτω καθεξής.
Και καταλαβαίνω ότι και τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει, τουλάχιστον άμεσα. Τώρα, αν συμβεί κάτι, θα το δούμε στην πορεία. Τώρα, θέλω να πω στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Γιατί είπατε ότι θα ξεκινήσει από φέτος. Τώρα, η εμπειρία μας, κυρία Υπουργέ, έχει δείξει πως αν μια αξιολόγηση είναι παροδία, γίνεται και όλοι παίρνουν 10. Αν είναι μια σοβαρή προσπάθεια, δεν γίνεται, γιατί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις στα σχολεία. Τι να περιμένουμε τώρα?
Κύριε Μακρύ, νομίζω έχουμε καταρρύψει αυτά τα στερεότυπα. Γιατί το λέω? Διότι η αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό σύστημα έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Ξεκίνησε, έχει 3 επίπεδα η αξιολόγηση, θα σας θυμίσω. Έχει το πρώτο επίπεδο που είναι η αξιολόγηση του σχολείου. Το δεύτερο είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, πόσο καλό ή όχι καλό είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Και το τρίτο είναι η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Τα πρώτα δύο λοιπόν ξεκίνησαν πριν από περίπου 1,5 χρόνο. 2 χοντρικά ψηφίστηκαν κτλ. Πράγματι, είχαμε πολλές αντιδράσεις στην αρχή, είναι γεγονός. Στείλαμε όμως ένα μήνυμα ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω. Θα προχωρήσουμε, διότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο βελτιωτικό της εκπαίδευσης. Και έτσι λοιπόν η πρώτη χρονιά εφαρμογής ήταν μια χρονιά δύσκολη. Μετά από τα Χριστούγεννα ομαλοποιήθηκε η κατάσταση και πλέον είμαστε στη δεύτερη χρονιά εφαρμογής. Και μπορώ να σας πω και συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς έχει αλλάξει η αξιολόγηση του σχολείου, για παράδειγμα, ένα σχολείο. Ένα παράδειγμα. Πριν από μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες, ήμουνα στα Γρεβενά, έξω σε ένα σχολείο τέλος πάντων. Και εκεί συναντήθηκα με τους εκπαιδευτικούς και μου λέγανε πως μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης σχολικής μονάδας διαπιστώσανε ότι δεν κάναν αρκετά για την εξωστρέφεια του σχολείου. Και φέτος κάνουν 2 ή 3 ευρωπαϊκά προγράμματα για την εξωστρέφεια. Να λοιπόν πως αρχίζουν και εφαρμόζονται οι μέθοδοι αυτές προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνολικά. Δεύτερο μέτρο, η ελληνική πίζα, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Τόσα χρόνια, κυρία Μακρύ, χαράσουμε εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα μας χωρίς να ξέρουμε τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά. Χωρίς να ξέρουμε τι χρήζει βελτίωσης. Πλέον αρχίζουμε και το βλέπουμε αυτό. Γιατί αυτή η αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος, η ελληνική πίζα, ξεκίνησε πέρσι και αυτή είχε αντιδράσεις πράγματι. Αλλά και εκεί επιμείναμε, εφαρμόστηκε. Φέτος πάμε στη δεύτερη χρονιά εφαρμογής.
Κύριε Υπουργέ, αν κάποιος από τους καθηγητές, από τους εκπαιδευτικούς εν γέννη, βρεθεί πολύ θετικός στην αξιολόγηση, περάσει πάνω από τον πύχη, καταλαβαίνω ότι θα μοριοδοτείται, θα έχει κάποια κίνητρα. Αν κάποιος δεν περάσει αυτό τον πύχη, τι θα γίνει?
Έχει υποχρεωτική επιμόρφωση. Ακολουθούμε μοντέλα που εφαρμόζονται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, επιμόρφωση και σε ζητήματα γνωστικού αντικειμένου, διότι η αξιολόγηση εστιάζει, θα έλεγα, σε 2 βασικούς άξονες. Για την ατομική μιλάμε πλέον, φαντάζομαι, ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Εστιάζει από τη μία στο μάθημα αυτό καθεαυτό στο γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή τα μαθηματικά που διδάσκω είναι σωστά, είναι πλήρη, είναι ορθά. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την παιδαγωγική προσέγγιση. Μπορεί να είμαι ο καλύτερος μαθηματικός, μπορεί να είμαι μια διάνεση μαθηματικά, πάρα πολύ καταρτισμένος επιστήμονας στα μαθηματικά, αλλά μπορεί να υπολείπω μέσα μεταδοτικότητα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η αξιολόγηση εστιάζει και στο πώς μεταλαμπαδεύεται η γνώση και οι δεξιότητες στα παιδιά. Άρα δύο άξονες, γι' αυτό και εάν κάποιος αξιολογηθεί μη ικανοποιητικά, τότε υπάρχει υποχρεωτική επιμόρφωση και αντιστοίχως με τα πορίσματα μπορεί να είναι και στους δύο αυτούς άξονες.
Και μέχρι πότε θα έχει ολοκληρωθεί αυτό?
Είναι συνεχής. Η διαδικασία θα είναι συνεχής, είναι σε κύκλους, προχωράει σε κύκλους, έχουν δημοσιευθεί όλα αυτά και στα ζητήματα τα υπηρεσιακά και στα ζητήματα παιδαγωγικά. Μάλιστα. Και στα ζητήματα τα γνωστικά.
Τώρα.
Είναι μια συνεχής διαδικασία και ξεκινάμε από τους νεοδιοριστέντες. Αυτούς που διορίστηκαν πρόσφατα, ξεκινάμε από εκεί.
Α, πάτε ανάποδα. Ξεκινάτε.
Θα σας πω, είναι προϋπόθεση για τη μονιμοποίησή τους. Συνεπώς, επειδή έχουμε διορίσει πολύ κόσμο πρόσφατα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως οφείλαμε να κάνουμε μετά από 12 χρόνια που δεν είχε διοριστεί ούτε ένας, ξεκινάμε με πρώτη προτεραιότητα αυτούς που έχουν διοριστεί πρόσφατα, οι οποίοι για να μονιμοποιηθούν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αξιολόγηση.
Κύριε Υπουργέ, πολλά περιστατικά βία στα σχολεία, με πιο εφιαλτική βεβαίως την πρόσφατη περίπτωση του ομαδικού βιασμού του 15χρονου από συνομήλικά του παιδιά, προαναγγείλατε ένα νομοσχέδιο. Και αναρωτιέμαι τι διαφορά θα κάνει, δηλαδή αυτό μας λείπει, ένα νομοσχέδιο ή μας λείπουν ψυχολόγοι στα σχολεία, πραγματικό ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς που βλέπουν τι γίνεται, πραγματικό ενδιαφέρον από τους γονείς. Τι θα κάνει ένα νομοσχέδιο? Εδώ μιλάμε για ποινικά αδικήματα. Υπάρχουν νομοσχέδια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ενεργοποίηση.
Λοιπόν, θα σας πω, κύριε Μακρύ. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Έχουμε βία γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Παρατηρούμε δηλαδή περιστατικά βίας. Όσο έχουμε περιστατικά βίας, θα έχουμε και στα σχολεία. Τα σχολεία είναι καθρέφτης. Καταρχάς, δεν είναι ένα νέο πρόβλημα, είναι ένα πολύ σύνδετο πρόβλημα και έχουμε αναπτύξει μία σειρά δράσεων. Θα σας πω τέσσερις ενδεικτικές. Πρώτον, έχουμε διπλασιάσει ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία. Παραλάβαμε περίπου 1.600 όταν ήρθαμε στο Υπουργείο Παιδείας το 2019, 1.600-1.700, σήμερα έχουμε 3.200. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία για να υποστηρίξουν συνολικά την εκπαιδευτική κοινότητα. Δεύτερο, επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης για να ανταποκριθούν σε αυτά τα περιστατικά με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι. Τρίτον, ο σύμβουλος σχολικής ζωής. Τι είναι ο σύμβουλος σχολικής ζωής? Είναι ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος, σκεφτείτε λίγο θεματικά σας χρόνια, δεν υπήρχε κάποιος, ήταν πιο κοντά στα παιδιά, είχε ανέπτυξε μια ιδιαίτερη οικειότητα με τα παιδιά. Αυτός γιατί? Γιατί θέλουμε τα παιδιά να μιλούν. Ο στόχος είναι τα παιδιά να μιλούν όσο περισσότερο γίνεται. Και τέταρτο παράδειγμα, κυρία Μακρύ, γιατί δεν φτάνουν τα προηγούμενα. Βλέπουμε χτες, είδαμε πάλι μια γυναικοκτονία. Είδαμε κάποιον ο οποίος πήρε τηλέφωνο και είπε: γύρισα, σκότωσα τη γυναίκα μου. Τώρα το λέω, το ξέρετε καλύτερα από μένα, από δημοσιογραφικά. Πάντως είχαμε άλλο ένα τέτοιο περιστατικό. Εγώ σας ρωτώ, εάν υπήρχε σεξουαλική αγωγή, γενικότερα λέω, και τέτοιες θεματικές στο σχολείο, στο υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα, από το δημοτικό. Και το λέω διότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα διάφορα φερόμενα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, κακοποίηση εναντίον παιδιών κ.ο.κ. Αν όλη η γενιά των σημερινών 30, 40, 50 ενδεικτικές συναφορές είχαν κάνει υποχρεωτικά σεξουαλική αγωγή στο σχολείο, θα είχαμε λιγότερα περιστατικά? Εγώ πιστεύω πως ναι. Γι' αυτόν τον λόγο έχει ενσωματωθεί στο υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα.
Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη για αυτό που λέτε.
Να σας πω ένα παράδειγμα. Βλέπουμε λοιπόν όλες τις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ή κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση. Τις προάλλες ήμουν σε ένα σχολείο στην Άξο, μπαίνω μέσα δημοτικό, τρίτη δημοτικού. Λέω στα παιδιά τι μάθημα κάνετε, μου λένε σεξουαλική αγωγή. Λέω μάλιστα, τι κάνετε σεξουαλική αγωγή? Μου λέει κάνουμε για το ασφαλές άγγιγμα. Λέω τι θα πει ασφαλές άγγιγμα? Δεν είναι ασφαλές να αγγίξω τα μαλλιά της μαθήτριάς μου, δεν είναι ασφαλές να πλησιάσω στην ευαίσθητη περιοχή. Όταν αυτό το μαθαίνουν τα παιδιά από μικρή ηλικία, τι είναι θεμητό και τι δεν είναι, τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι, μπαίνουν οι βάσεις, μπαίνουν τα θεμέλια. Και έτσι παρακινούμε τα παιδιά να μιλήσουν όταν βλέπουν κάτι που εκφεύγει αυτού που έχει οριστεί, που έχουν κατανοήσει ως σύνηθες, ως φυσιολογικό και ούτω καθεξής.
Αφού λοιπόν γίνονται αυτά, το νομοσχέδιο τι θα προβλέπει?
Έχουμε και μία νέα παράμετρο. Έχουμε πολλά νέα. Ένα βασικό είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει ακόμα και ανώνυμες καταγγελίες από μαθητές. Γιατί όλα τα διεθνή δεδομένα δείχνουν σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό, σχετικά με τη βία, ότι όσο τα παιδιά παρακινούνται να μιλήσουν, τόσο προλαβαίνεις καταστάσεις. Και επειδή κάποια παιδιά μπορεί να είναι επιφυλακτικοί στο να μοιραστούν κάτι, γι' αυτόν ακριβώς προβλέπουμε μια ειδική πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει και ανώνυμες καταγγελίες εκ μέρους των μαθητών.
Αυτό ενδεχομένως θα βοηθήσει που λέτε
άρα,
τώρα.
Άρα δεν είναι, κύριε Μακρύ, ένα θέμα νομοσχεδίου. τα νομοσχέδια, ξέρετε, υπάρχουν για να υπάρχει βάση για να υλοποιηθούν οι πολιτικές. Όλες οι πολιτικές που σας είπα πριν είχαν νομοθετηθεί από εμάς και υλοποιήθηκαν. Δηλαδή, η σεξουαλική αγωγή ήταν σε νόμο, ο οποίος προβλέφθηκε και υλοποιήθηκε. Τώρα. Έτσι, λοιπόν, και η πλατφόρμα θεωρούμε ότι θα συμβάλλει, θα είναι ένα επιπλέον μέτρο για να οθήσει τα παιδιά στο να μιλήσουν.
Πάμε στα ολοήμερα σχολεία. Το διευρυμένο ωράριο στις 5.30 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πέρυσι το Σεπτέμβριο. Είχε συμμετοχή, ανταποκρίθηκαν οι γονείς.
Και το είχαμε ανακοινώσει και σε εσάς.
Και το, ναι, ακριβώς. Και ήταν και ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο, γιατί μιλάμε συνέχεια και για το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα. Είναι ένα μέτρο στήριξης της οικογένειας και της μητέρας που δουλεύει. Το να μπορεί να πάρει το παιδί της 5.30. Ναι. Υπήρχε ανταπόκριση. Έχουμε διευρύνετε κι άλλο το Σεπτέμβριο.
Ναι, έχουμε πάνω από 1.600, αν θυμάμαι καλά, τμήματα σε όλη την επικράτεια, τμήματα ολοήμερου μέχρι τις 5.30. Να θυμίσω ότι η επέκταση αυτή έχει διτή στόχευση. Αφενός μπήκαν επιπλέον ώρες που έχουν δημιουργικό πρόγραμμα. Τις προάλλες ήμουν στα Τρίκαλα και μπήκα σε ένα δημοτικό ολοήμερο, στο οποίο κάνανε ρητορική την ώρα του διευρυμένου ολοήμερου. Debate, ρητορική. Άρα έχει ένα διευρυμένο πρόγραμμα, ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα, άρα ποιοτικό, ακόμα πιο ποιοτική δημόσια εκπαίδευση. Και από την άλλη, βεβαίως, ευθέως το λέω, είναι και ένα μέτρο στήριξης των οικογενειών, των εργαζόμενων γονέων, για τους οποίους είναι, να το πούμε απλά, πολύ διαφορετικό να πρέπει να φύγεις 3 ώρα από τη δουλειά σου και διαφορετικό αν μπορείς, αν έχεις να φύγεις στις 5.
Το είχατε κάνει πιλωτικά όμως σε κάποια σχολεία. Θα γίνει σε όλα τα σχολεία ή όπου υπάρχει ανάγκη.
Κοιτάξτε, προσπαθούμε να επεκταθεί το μέτρο. Τώρα καταλαβαίνετε ότι θα συμπέσουν λίγο και εκλογές. Θα δούμε πότε θα ολοκληρωθούν εκλογές. Πάντως, ναι, η στόχευσή μας γενικώς είναι για καθολική εφαρμογή του μέτρου.
Για καθολική. Τώρα, προσλήψεις καθηγητών το Σεπτέμβριο υπάρχουν, βλέπω μηνύματα ακροατών, αναπληρωτών.
Προσλήψεις φυσικά θα γίνουν κάθε χρονιά. Τα σχολεία μας θα ξεκινήσουν και όλες οι διαδικασίες είναι και πολύ πιο νωρίς γενικώς. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών φυσικά θα γίνουν κανονικότατα. Επιπλέον αυτού, ξέρετε, τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε προσπαθήσει να αναστρέψουμε μια κατάσταση που διαρκούσε 12 χρόνια. Δεν είχε διοριστεί κανείς εκπαιδευτικός για περίπου 12 χρόνια. Εμείς διορίσαμε μόνιμους εκπαιδευτικούς περίπου 25.000, 24.700 για την ακρίβεια. Η προσπάθεια που κάνουμε από κοινού με το Υπουργείο Ιστορικών είναι σιγά σιγά να φύγουμε από τη στρεβλή εφαρμογή του αναπληρωτή, δηλαδή ο αναπληρωτής να κάνει μόνο αυτό που λέει η λέξη, να αναπληρώνει όταν υπάρχει ανάγκη, όταν υπάρχει μια εγκυμοσύνη, μια ασθένεια, ένα ατύχημα κ.ο.κ. και κατά τα λοιπά να έχουμε μόνιμες σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, σχέσεις με την εκπαιδευτική κοινότητα. Άρα αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται. Έχουμε κάνει 3 συνεχόμενα χρόνια, το 20, το 21, το 22, και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια.
Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτησή μας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.